9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Čekajući vetar od danas u terminu od 9 do 10 sati. Dobro jutro. Oko 9 milijardi evra treba životnoj sredini da bi mogla da prodiše. Novca ima, ukoliko je na listi prioriteta ne potisnu stadioni. O tome govori Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Prirodnjački muzej u Beogradu poziva vas na izložbu Rađenje Fruške gore, uzbudljivu priču o nastanku ove planine na čije mesto je nekada bio Tetiski okean. O raznovrsnim morskim oblicima biljnog i životinskog carstva svedoči preko 200 eksponata, rezultat sakupljanja dugog 3 decenije. Gorani u Srbiji obeležavaju 60 godina postojanja. Nekada su bili sinonim za sadnju drveća. Da li se i šta promenilo? O tome, kao i o Novosadskom proleću koje će u martu imati 30. izdanje, govori Aleksa Jeftić, predsednik pokreta Gorana Vojvodine. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Dragana Čabarkapa, glavna i odgovorna urednica revije Zov, i Aleksandra Božović, novinarka ekološke redakcije RTS-a. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo brzo, brzo u narednih sat vremena.
Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. J'adorais les mythes, mais tous ces mots me faisaient peur. J'adore mon poisson rouge, il m'apaise jour et nuit. J'aime mon jardin de roses, l'odeur me rend heureuse. C'est le silence qui me parle, comme si c'était Charles. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Quand on fait l'amour. La vie passe vite sans qu'on s'aperçoive. Je dépasse les limites, mais je ne parle toujours pas. Je préfère les rites qui contiennent que des gestes, des nantes maxi.
Kina planira da pošalje 100.000 pataka u Pakistan kako bi pomogla u borbi protiv masovne najezde skakavaca za koju se smatra da je najgora u poslednjih 20 godina. Upotreba pataka je jeftinija i manje šteti životnoj sredini od drugih metoda, a i skakavci su im prirodna hrana. Na riječkom Plumbumu podignuta je skulptura od drveta i metala koja će biti dom za 160 ptičica. Soliter za ptice, visok 11 metara, deo je programa Evropske prestonice kulture. Švajcarska i Slovenija odbijaju uvođenje 5G mreže zbog štetnosti po zdravlje. I belgijska regija Brisel također je zaustavila uvođenje 5G, kao i podizanje donjih granica zračenja, dok je Slovenija sa dnevnog reda vladine sednice skinula strategiju za dodelu frekvencija za 5G mrežu. Više od 100.000 divljih životinja je uginulo u Kini nakon što su radnici vršili dezinfekciju u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Životinje su ubijene slučajno, a nijedna od njih nije imala koronavirus, ptičji grip ili bilo koju drugu bolest. U nekim gradovima koristili su se flote mini tenkova sa daljinskim upravljanjem za prskanje dezinfekcionih sredstava u stambenim oblastima, a u drugima to rade bespilotne letelice. Luksemburg će od 1. marta postati prva zemlja u svetu u kojoj će javni prevoz biti besplatan. Vlasti se nadaju da će na ovaj način doprineti smanjenju broja automobila u okviru dugoročnog plana smanjenja emisije štetnih gasova. A u Keniji je instalirano prvo postrojenje za desalinizaciju na solarni pogon. To će omogućiti da se jeftino osigura 76.000 čiste pitke vode dnevno, dovoljno za 35.000 ljudi. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je gostujuća izložba Rađanje Fruške gore. Preko 200 eksponata svedoči o sjajnoj istoriji dugoj milionima godina i kažu da Fruška gora, iako sad nije baš zavidne visine, i dalje raste. Čućete šta je na otvaranju izložbe rekao profesor dr. Vladica Cvetković.
Ako nazovete nešto rađanjem Fruške gore i pritom to prikažete u jednom narativu koji je naučno tačan, istovremeno atraktivan i još podržan ovim eksponatima, onda je to ipak avantura u koju ste se upustili i na kojoj sad ja mogu da vam čestitam jer ste uradili odlično. Prikazavši geologiju i razvoj geologije od tih prvih vremena kojima mi baratamo, pošto smo nekratonsko područje, dakle od Paleozoika pa zaista od početka stvaranja Tetisa. I uzimajući obzir da mi kao geolozi imamo i dalje puno debata koje nismo razlučili, Panonski basen je jedan, Fruška Gora je jedna, ali već kad odemo u okeane nismo sigurni da li smo ih imali samo jedno ili više. A i sama Fruška Gora kao da se izdužila da u sebe prihvati svašta od geologije i da to sve učini kompleksnije.
Autor izložbe Ivan Dulić, zajedno sa svojom suprugom Mišom, poslednjih više od 30 godina sakupljao je fosile na Fruškoj Gori i kaže da je istorija Fruške Gore toliko bogata da su tek u stvari na početku. Ivan Dulić.
A sama Fruška Gora, ovo što imam ovde na izložbi, to je na 1000 eksponata, ali to je samo jedan zbilja, ono što kažu, vrh ledenog brega. Fruška Gora je impozantna planina kao geološki poligon koji nudi toliko raznovrsnih vrsta stena, fosila, ali nije sad tu bitan taj aspekt da imamo to raznovrsje. Bitno je, u stvari, poreklo tog raznovrsja. I u tom kontekstu Fruška Gora jeste jedinstvena na ovom planetu. Jer mi na Fruškoj Gori možemo da pratimo razvoj Tetiskog okeana od pre 260 miliona godina, pa sve do njegovog umiranja od pre 40 miliona godina. Takođe možemo da pratimo razvoj i formiranje novog kopna u Južnoj Evropi. A posle toga na ilazak Panonskog mora i kompletan njegov razvoj, od njegovih sprudova, plaža, njegovih dubina, vulkanske aktivnosti koje su se dešavale pod morem. Jednostavno, Fruška Gora je objekat koji privlači svakog geologa u svakom momentu. I moj boravak na njoj nikad nije ostao prazan. Svaki put sam se sa Fruške Gore vratio bogati i uvek sam nešto uspeo na ovo da pronaći. Ono što je za mene najnovije, moram da kažem u ovom momentu, samo ideja. Našao sam nekoliko punktova gde ćemo raditi apsolutnu starost, gde ćemo uspeti da izdvojimo nekoliko najmlađih tektonskih faza rađanja Fruške Gore i da ih datiramo koliko je to stotina hiljada godina nazad i kako izgledala Fruška Gora pre 5000, pre 20 ili pre 100.000 godina. Naravno, ona je tu usko vezana i sa fizikom neandertalca, pa i zbog tog ambijenta nam je bitno istražiti te poslednje tektonske faze razvoja Fruške Gore. Frušku Goru su počeli istražiti još mađarski geolozi, austro-ugarski geolozi pre 200 godina. A najimpozantnije zbirke fosile Šećkog potoka danas se čuvaju u Muzeju geološkog zavoda u Budimpešti. Tamo je pohranjeno 164 vrste samoškoljaka i puževa iz Šereviškog potoka. Pronašao ih i obradio ih je mađarski geolog Antal Koh, a monografiju je objavio Đula Petet 1906. godine. Znači, više od 100 godina je ovaj materijal prisutan u srcu Evrope.
Izložbu Rađenje Fruške Gore otvorio je profesor dr. Aleksandar Grubić i bila je to prilika da ispriča i jednu zanimljivu priču o najstarijim geološkim zbirkama.
Najstarija geološka zbirka u jugoistočnoj Evropi je zbirka Žige Zoisa u Ljubljani. Ona je nastala između 1774. i 1779. godine. Žigac Zois bio je italijanski baron, a otac mu je u nasledstvo ostavio topionice gvožđa i izvođenje gvožđa iz Slovenije. On je napravio takvu zbirku koja je bila najveća zbirka u srednjoj Evropi. U Karlovačkoj gimnaziji nalazi se druga zbirka u ovom delu Evrope, a najveća na Balkanskom poluostrvu, geološka zbirka, koja služi za nastavu, a delom se nalazi u podrumu. Momenat je sa projektom o Fruškoj Gori da se ta zbirka pretvori u pravu zbirku kojom ćemo da se ponosimo, jer ona, ja ću se usuditi da kažem, ima težinu Vukove revolucije u nauci.
Izložba Rađenje Fruške Gore u galeriji na Kalemegdanu Prirodnjačkog muzeja. Autor ove izložbe je Ivan Dulić.
Behind, and please forgive. anyone you know. Your journey starts with a clear mind. Give chance to find you. Give luck a chance to find you. Give chance to find you. Give love a chance to find you.
Gorani u Srbiji obeležavaju 60 godina postojanja ovog pokreta, čiji je sinonim uvek bio sadnja drveća. Ovog jutra sa nama je Aleksa Jeftić, predsednik pokreta Gorana Vojvodine. Aleksa, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Čestitam na 60 godina postojanja, mada znam da ti nisi mogao baš od početka da budeš u pokretu. Ali...
O, jesam, mogao sam, ali sam se pokretu priključio tek 79. godine.
Pa dobro, ne preteruj, bio bi baš mali da si počeo baš.
Ja sam 53. nisam ja tako star, nego sam 53. godište.
Mm-hmm. Kako se obeležava ovaj stvarno značajan praznik?
Prvo da kažem da mi je mnogo drago što sam svojevremeno ušao u tu priču i svih ovih godina bio u prilici da participiram, učestvujem u svemu tome. Bilo je velikih i masovnih akcija 60-ih, 70-ih godina, pa i 80-ih, 90-ih. Najde pred kraj smo malo posustali, ali ne stidimo se ni jednog hektara, ni jednog drveta kojeg smo posadili u proteklih 60 godina. Radili puno sa lokalnim stanovništvom, radili puno sa decom iz škole, radili puno uopšte sa građanima Republike Srbije i mislim da iza nas gotovo 340 hiljada hektara koji su gorani pošumili za svojih 60 godina govore i neka od priznanja. Možda nismo dovoljno dobili priznanje u svojoj zemlji, ali zato kazati da smo bili zapaženi još tamo negde 89. od stranje Ujedinjenih NATO, kad smo ušli u 500 najuspešnijih. Ali sve su to dani koje živimo i sada kad imamo problema, malo se nekako pitamo zašto smo posustali.
Pa zašto ste posustali? Neki drugi su uzeli na sebe da sade drveće. Ali mnogo je više onih koji ga seku, tako da...
Da, nažalost, lepo je biti šumar. Danas i možda još ima nekoliko zanimanja koje su interesantne, ali sad ćemo se zadržati samo na tome. Nažalost, nekako kako su... ja ovo govorim kao Aleksa Jeftića. Negde se meni čini da smo, kada smo formirali javna preduzeća poput Srbija šuma i Vojvodina šuma, negde prestali da sarađujemo sa lokalnim stanovništvom, prestali smo da nam šume budu problem i nekako smo se bavili sami sa sobom. Hoću da kažem da su ta javna preduzeća jednostavno imale svoje planove, svoje zadatke, a svi mi koji smo do tih godina nekako učestvovali u tim masovnim akcijama na području lokalne zajednice smo prestali da budemo podržavani od društva i danas imamo situaciju da jedan pokret koji je imao svoju društvenu opravdanost i rezultat iza sebe, nažalost nema svoju trenutno društvenu podršku, iako se sada pojavljuju razne organizacije od novinarskih preko oni koji se bave zabavom, muzikom i tako dalje, koji organizuju masovne akcije ili žele da organizuju i dostignu ono što je bio uvek naš cilj, a to je da Srbija bude bez goleti, da Srbija dostigne nekih svojih 40% pošumljenosti, jer to objektivno ima uslova i mogućnost.
Ali oni koji imaju želju nemaju uvek i znanje. Treba znati kako se sadi, kad se sadi, šta se sadi, gde se sadi i kako se to posle održava.
Draga moja Aleksandra, znanje se kanda kupuje na raznim privatnim fakultetima i ostalo, kao i ovo znanje. Mi mislimo i danas bi ja želao da verujem da pokret Gorana relativno brzo može da revitalizuje sve one koji su nosioci određenih aktivnosti u lokalu. Jer mislim da je lokal najznačajniji. Ne možemo mi da dođemo u neku zajednicu, u neko selo, pa da pošumljavamo, a da to smeta sutra ispaši i da smeta nekim drugim. Znači, to je sve nekada jako vođeno računa i mislim da to sada sve predstoji. Isto tako, veliki nedostatak sadnog materijala je u pitanju. Evo ja ću samo kati ono podatke koje tačno znam. Pokret Gorana Vojvodine je imao preko 120 hektara pod rasadničkom proizvodnjom. Sad se to svelo na nekih 20 hektara. Na tim površinama ne može da se proizvede ni sadni materijal za pošumljavanje, a ne bi da pričam ni ovaj deo koji se odnosi na hortikulturu, da danas naši gradovi sve liče jedan na drugog, jer se pet prsta okreće kada je u pitanju ozelenjavanja.
Znači, tu treba nešto ozbiljno uraditi i počet ćemo da radimo na tome, da budemo malo glasniji. U martu je 30. izdanje Novosadskog proleća, gde svake godine pokret Gorana Vojvodine ima zapaženu ulogu, zapaženo prisustvo.
Jeste, naša organizacija Pokret Gorana Novog Sada, evo već 30 godina unazad organizuje tu manifestaciju. A ja mislim da svi vi koji dolazite u Novi Sad vidite da Novi Sad već dugi niz godina ima svoju kulturu prema uređenju prostora, prema zelenilu i tako dalje. I upravo mislim da smo i mi na određeni način doprineli, jer znate šta, na površini od gotovo 3000 kvadrata u poslovnom centru Vojvodina za nekoliko tih dana, 3 do 5 dana, zavisno kada, pre smo radili 5 dana, sad smo sveli to zato što su nam se ubrzo malo i život na 3 dana, je prođe gotovo 70.000 ljudi koji nešto ili vide ili kupe. I pretpostavljam da smo svih ovih godina i uticali da Novi Sad i danas ostane jedan od zelenijih gradova, iako ni nas nije zaobišla urbanizacija, ali prosto mislim da je prilika i ovoga puta eto da istaknemo da su svi ti poslovi koji su planirani za proleće prilika da se sretnemo u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina, gde će biti puno prateći programa, negde oko 1200 mališana će učestvovati u raznim edukativnim radionicama, a tema će nam biti upravo pošumljavanje i ozelenjavanje u Republici Srbiji.
Aleksa, mnogo ti hvala. Još ćemo hvala, naravno najavljivati Novosadsko proleće.
Ali evo, ajde kažemo na kraju, Aleksandra. Da li ste posadili i vi svoja tri drveta? Posadite tri drveta jer je jednom čoveku u prilike za svoj životni vek od 60 godina dovoljno da je posadio tri drveta. Posadite i vi svoja tri drveta.
Got this in pocket. Got I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you commotion, restrained emotion. I've been diving, detoured leaning, no visa. Just seems so pleasing. Come make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Drama Petera Handkea. Čas kada nismo znali ništa jedni u drugima. Gostuje gradsko pozorište iz Klagenfurta, Austrija. 5. marta u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo gostovanje je ostvareno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. Dobrodošli!
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona, Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi. Fest 2020.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Eko.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Ulaganje u životnu sredinu nije trošak. To je ulaganje u zdravlje i u kompletno podizanje kvaliteta života. Ekonomista Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, kaže da novca ima. Reč je samo o tome da li postoji ekološka odgovornost i koji su nam prioriteti.
Država malo novca izdvaja za investicije, za infrastrukturne investicije, a kada smo ušli dublje u strukturu, videli smo da je nedopustivo malo novca odvajano za zaštitu životne sredine. Kada smo prolazili kroz rezultate koji su dostupni u našim institucijama iz nekih evropskih statistika, to su zaista katastrofalni rezultati. Verujem da ne postoji oblast u kojoj Srbija više zaostaje za okruženjem, za svetom, kako god, nego što je to životna sredina. I jedan nivo približavanja ove teme građanima jeste da više ukazujemo na ono što se neposredno vidi i u tom smislu nam je ovo zagađenje poslednje pomoglo. Ali ako kažemo da više od 3 miliona građana ispušta otpadne vode u septičke jame, ako kažemo da oko polovina vodovoda ne obezbeđuje vodu koja je ispravna za piće, ako kažemo da je 2,5 miliona građana da udiše vazduh koji nije zdrav, prava brojka verovatno i veća, ako kažemo da se i one vode koje se skupljaju kanalizacijama gotovo uopšte ne prerađuju, nego se ispuštaju tako u reke, onda je to nekako zvuči mnogo opasnije na svakodnevnom nivou. Kada je reč o novcu, možemo stvari gledati iz optimističkog ugla. Stvorile su okolnosti da budžet više izdvaja za zaštitu životne sredine i u onom delu gde država može da pomogne, sredstva mogu biti na raspolaganju. Kada kažem mogu biti na raspolaganju, to znači da je potrebno da se na najvišem nivou donese odluka da je zaštita životne sredine prioritet. To još uvek nije slučaj i ovo čemu prisustvujemo poslednjih meseci meni više liči na predstavu nego na ozbiljno opredeljenje i znak da se stvari menjaju. Malo mi je smetalo kada je napadnut resorni ministar. To ministarstvo može da bude agresivnije u svojim nastupima i u zahtevima, ali je jedno od retkih koje je ukazivalo na ovaj proces, tražilo sredstva, pripremilo neke projekte, ali u raspodeli budžetskog novca nije uspelo da obezbedi veći budžet. Dakle, veću krivicu bih ovde pripisao vladi nego samom ministarstvu. Projekcije i naše i neke druge s kojima se mi u načelu slažemo pokazuju da je potrebno tih 8,5 milijardi evra u narednih 10 do 15 godina. Nije ovde ni najvažnije da li je to milijarda gori ili dole. Reč je o tome da to jeste veliki novac, ali da je ukupna vrednost dostižna. Ukoliko se u budžetu svake godine postepeno novac bude izdvajao sve više i više za ove potrebe, sa sadašnjih 150 do 200 miliona evra izdvajanja iz republičkog i lokalnih budžeta, potrebno je svake godine to povećavati, bar do nekih 500 miliona u narednih 5 godina i onda sve više u narednim godinama kako bismo polako rešavali ova pitanja. Najviše novca po svoj prilici biće potrebno za vodu i ulaganje, najviše tu para potrebno preko 2 milijarde u kanalizacione mreže. Neke procene kažu da nama fali 10.000 kilometara kanalizacione mreže na sadašnjih 14.000. Prečišćivači voda, potrebno je 350 postrojenja, sada ih imamo 4, a i ona ne rade u punom kapacitetu. Jedino je Subotica veći grad koji ima moderno postrojenje. i tako dalje. Za sektor otpada, deponije, potrebno oko 1,5 milijardi evra, gotovo da nemamo savremene deponije, imamo ih 8, ali ni one ne obavljaju sve funkcije, separacije, tretiranje otpada i tako dalje. Ima više desetina hiljada divljih deponija, potreban je novac i za izgradnju savremenih deponija i za rešavanje ovih divljih deponija, što nije najvažan problem. Za sektor vazduha još 1,5 milijarda evra iz budžeta. Ovo su sve, dakle, procene na taj period od 5 do 10 godina. Pitanje energetike u tom delu, gde EPS sam treba da ulaže, dakle, nezavisno od budžeta, i to je posebno pitanje. Tako da, evo, kada se ove grube vrednosti saberu, dolazimo do tih nekih 8,5-9 milijardi. To može da se izdvoji iz budžeta ukoliko se ostavi prostor za to. To znači da neki drugi prioriteti sadašnji treba da odu u drugi plan. Mi smo često ukazivali na to da je, opet u komparaciji s drugim zemljama, previše se ulaže u sektor bezbednosti, policija kupuje opremu, vojska. Možda je to potrebno, ali onda nema para za druge stvari. Takođe, u nekim najavima u planu Srbija 2025 pominjena je komunalna infrastruktura, što je dobro, ali i neke druge stvari kao što su stadioni. Opet, ako izdvajamo za druge stvari, kao što su stadioni, ulepšavanje gradova i tome slično, nećemo imati para za ekologiju. Dakle, u ekonomiji je reč o trade-offu, o izboru šta želimo, i ti prioriteti moraju da budu jasni. Dakle, uz zadržavanje principa fiskalne odgovornosti, potrebna nam je i ta ekološka odgovornost, da menjamo strukturu naše javne potrošnje, da obezbedimo, rezervišemo sredstva tih 9 milijardi evra u sledećih 10 do 15 godina i ulagati u zaista različite oblasti gde je to potrebno.
Bio je ovo ekonomista Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. U periodu smo kada kandidujemo one koji su zaslužili zeleni, ali i one koji su zaslužili crni list ovoga jutra. U tome će da nam pomognu moje koleginice Dragana Čabarkapa, urednica revije Zov. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Aleksandra Božović, novinarka ekološke redakcije RTS-a. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro.
Prvo, čestitke i srećan rođendan. Revija Zov puni 36 godina, što je sjajna cifra i u svetu, a ne u Srbiji, treba opstati, posebno kad su u pitanju časopisi, a posebno specijalizovani.
Da. Revija za ljubitelje prirode Zov sutra, 2. marta, puni 36 godina postojanja i rada. Urednik u novostima Vladimir Lale Perović je napravio projekat za tu novinu, koja je bila u ono vreme kada se pojavila, ja mislim, prva jedina revija te vrste u ondašnjoj Jugoslaviji. Bavila se temama iz ekologije, živi svet biljni i životinski, lov, ribolov, sitne životinje, svega je tu bilo i sve to mi i danas pratimo. Međutim, vrlo brzo je tiraž te novine prebacio 50.000, što je i za današnje dnevne listove praktično nemoguće. Međutim, kako su prolazile godine i sad ova teška finansijska situacija, od dvonedeljnika kakav je bio sve ovo vreme, mi smo jesenas morali da pređemo na mesečnik. Tako da izlazimo sada jednom mesečno i evo, sada će izaći ovaj, mislim da je to četvrti broj na ovaj način koji izlazi. Dakle, ono što je važno, to je da sada, da ćemo se u buduće više baviti štampanjem specijalnih izdanja posvećenih ili zaštiti životne sredine ili životinjama, i da ćemo jačati sajt. I to su neka opredeljenja koja su sada vezana za Zov. Ako nije problem, ja bih samo najavila šta je u ovom broju koji je sada izašao. Dakle, bilo bi najbolje da čitaoci pogledaju tu novinu, ali ono što bih ja izdvojila, to je mi imamo u svakom broju predstavljamo nacionalne parkove. U ovom broju smo predstavili Šaru. Dakle, to je zaštićeno područje, kao što znamo, u kojem sada niču, da kažemo, vile, hoteli. Mi smo stavili naslov Sivi Soko nad Albanskim dvorima. Dakle, prištinski političari i biznismeni uzurpirali su nacionalni park, ugrozili riznicu prirode i srpske baštine na Šar planini. Dakle, ceo svet koji prati i zna šta znači kada se malo povredi životna sredina, ovde se ćuti. A mi nemamo nikakve.
Pa, ja bih rekla da se ovde ćuti zato što i srpski biznismeni i političari imaju na glavi putera.
Naravno.
Isto toliko, tako da sve to negde isto. I naravno, možda se i zbog toga ćuti.
Apsolutno se slažem, ali ono što bih samo htjela da izvodim kao nekoliko podataka, to je da na Šari imamo živi 1800 biljnih vrsta, da imate brojne endemske vrste kad je reč o biljnom i o životinskom svetu, da u nacionalnom parku ima 147 vrsta dnevnih leptira, imate 45 vrsta vodozemaca, 200 vrsta ptica, 32 vodene sisara, da sad ja tu svašta, da ne nabrajam sve. Dakle, to je posebno bogatstvo koje je istaknuto i na koje, o kojem sada niko ne vodi računa. Dakle, to je jedna od tema koje smo obradili u ovom broju. Mislim da bi trebalo pogledati. To je napisao naš kolega Boris Subašić, reporter Večernjih novosti, koji je to stvarno izvrsno obradio.
Aleksandra, ti se baviš ekološkim temama. Sjajni su tvoji dokumentarni filmovi o rekama. Hvala. Na kojima se grade mini hidroelektrane i stvarno su meštani tih sela u kojima si ti boravila oduševljeni. I prosto, pošto moram da kažem da su mnogi zamerali RTS-u, jer ako nije nešto rečeno na RTS-u, kao da nije rečeno. Dakle, uvek se od RTS-a očekuje da on pokrene neku priču, tako da su bili oduševljeni. I to je ozbiljen dokumentarni film u nekoliko nastavaka,
da,
i stvarno
nastavka,
jako,
da,
jako dobro urađen. I vidi se, i znanje i emocija, i baš onako nikog ne može da ostavi. I lepota predela.
Da, naravno.
Ono je stvarno fantastično. Tako da, ako ne znaš, evo i ja da ti prenesem da su meštani stvarno bili i zahvalni i oduševljeni, ali nažalost, mislim, nemaš baš mnogo prilike da se baviš svim ekološkim temama kojima bih htela.
Pa nemam, naravno. Prosto nemoguće je stići sve. Ali jeste to jedna veoma, veoma važna tema i nešto čemu bi trebalo posvetiti pažnju.
Čime se sad baviš? Radiš neke, malo si onako...
Da, sad sam malo se izmestila iz toga, pa sad radim jedan posni rukumijski kuvar, znači u manastiru Rukumija po recepturi monahinje Atanasije Rašić, koja inače izdala i brojne kuvare na tu temu, a bavila se nekim drugim temama poput preživljavanja u prirodi. Dakle, po tome snimam jedan serijal koji će se emitovati u vreme posta.
Sjajno.
Znači, nekog 16. marta.
Da. Da će tu biti zanimljivih i saveta i mogu i neki recepti da se upotrebe.
Naravno.
Ko je zainteresovan za tu vrstu ishrane, a sve više ljudi.
Čak i oni koji ne poste su zainteresovani da, ne znam, ne jedu meso i uopšte neku masnu hranu, tako da će i oni imati šta da vide tu.
I uz to idu i, pretpostavljam, vrlo zanimljive priče.
Pa, emisija traje nekih 13 minuta, pa sad nešto stane, ali ne može baš sve u tom kratkom periodu.
Da.
Znači, kako kuvanje je proces. Ja sam prvo mislila da je to mnogo jednostavnije da se radi, ali zapravo je zahtevno. Ne možeš ni da prekidaš to kad tebi bi odgovaralo i tako dalje. Znači, moraš da ispoštuješ sve to. Tako da nema baš mesta za neke druge priče, ali eto, vidjet ćete. Mislim da će biti zadovoljni.
Da pređemo mi na predloge za crni i zeleni list, Dragana.
Može.
Tvoji predlozi, hoćeš li da kreneš od lepšeg ili od manje lepog?
Pa oni su uvezani. Ja bih krenula, ako nije problem, od skupa koji je održan pre 10 dana ovdje u Beogradu. Bio je pred Palatom Federacije Srbije. Meštani Stare planine su došli da zahtevaju od ministra da se ispoštuje odluka da se one cevi koje su tamo ugrađene u Rakitsku reku izvade. Nije ih primio ministar, neko iz ministarstva ih je primio, a oni su posle razgovora ocenili kao jalov. Šta se zapravo desilo? Dakle, odluka postoji, inspekcija je naložila da se te cevi izbace. Međutim, to nije urađeno. Ja ne želim da branim ministra, ali mi svi znamo šta je ministar izjavljivo i da je pokrenuo neke akcije, ali smo svi pratili i ono što kažu najviša vlast ovde. Čuli smo nedavno i predsjednika Srbije, čuli smo i predsjednicu vlade da je nastavak izgradnje mini hidroelektrana veoma važan zbog čistijeg vazduha. Ja sam u prošloj emisiji slušala vašeg gosta koji je rekao da bi predsjednik države i predsjednica vlade morali da budu obazrivi u svojim izjavama, koje su u najmanju ruku, rekla bih, neprikladne, a to ću sada i sa nekoliko podataka, ako dozvoljavate, da ilustrujem. Dakle, ono što kaže, znači, struka, to je da čak 2200 km reka i potoka treba staviti u cevi da bi Srbija dobila 2% struje. Mnoge ćemo vrste ovde ugroziti koje su na ivici opstanka i kad je reč o biljnom i o životinjskom svetu i ono što je najvažnije, to su čitava mala naselja, sela, to će biti mrtva mesta, znači imat ćemo jedno u sva ostala iseljavanja i ekološka iseljavanja. Prema mom mišljenju to je jedan, da kažem, zločine nad ekologijom i to se mora zaustaviti. Ja mislim da ne treba samo insistirati na tome da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, nego uopšte je treba zabraniti, jer nema nikakvih rezultata osim što imamo punjenje, enormno punjenje džepova tih takozvanih investitora. Zato ću ja povezati i zeleni i crni list. Evo, koleginica je imala odlične emisije na tu temu, ali i vi ste dodeljivali već zeleni list braniocima reka, ali čuvarima reka, ali ja mislim da mi i dalje treba da nastavimo da ih podržavamo, jer to je jedini način da se izborimo protiv ovog, ja bih nazvala, kao osvajanje divljog zapada. Dakle, ovo izgleda tako. Dođu neki, dovedu svoje obezbeđenje i rešavaju na licu mesta stvar. Dakle, zeleni list za čuvare reka, a crni list za takozvane investitore i njihove pokrovitelje, kako god se oni zvali.
I treba pomenuti da su privođeni građani u Prokuplju zato što su stavili svoj potpis na peticiju protiv izgradnje mini hidroelektrana. Dakle, oni su privođeni da se kao utvrdi da li su stvarno oni stavili svoje potpise ili nisu, što prosto...
Što je pritisak, što je stvarno pritisak, da. I to je jedan od načina da se ljudi da odustanu, ja verujem da neće odustati, i zato mislim da im je mnogo značajna podrška cele Srbije, jer oni ne štite samo svoje sela i svoje mesto, oni štite celu Srbiju. Dakle, imaćemo uskoro da će neko tražiti da se flašira vazduh i da mi plaćamo i upotrebu vazduha. Dakle, ovo je tolika nezajažljivost. Ali ne bi oni sve to mogli da rade da nemaju zakonska pokrića i mi jednostavno moramo da ukažemo da oni koji donose odluke, a to je parlament, ne smiju da donose odluke koje su zločin, na ekološki zločin i u krajnjoj liniji zločin nad biljnim, životinskim svetom, ali i nad građanima Srbije.
I da podsjetimo da je predsjednik Vučić obećao da će doći u Rakitu još u novembru, još nije došao, čekaju ga.
Očekuju, da.
Aleksandra, tvoji predlozi?
A moji predlozi, ja isto smatram da pre svega institucije naravno ne funkcionišu i to je razlog zašto imamo takav haos. Moj predlog za zeleni list su građani koji brane onaj parkić na Banovom brdu, to je negdje između Požeške, Valjevske i Nikolaja Gogolja. zaista je građani koji rade takve stvari, znači protestuju i brane jedan opšti interes, nešto što je značajno na kraju krajeva za sve nas, jer sve te zelene površine doprinose ipak čistijem vazduhu u gradu Beogradu i doprinose još jednoj stvari, a to je da mi leti nemamo toliku toplotu u gradu, koja ne može, kad su oni tropski dani, znači kad je ta temperatura i noću visoka, grad ne može da se raskladi. Moramo često da spavamo sa klimom noću. To je opet potrošnja energije, znatno veća, i jednostavno mi nećemo uspeti da se izborimo i mi se zapravo i ne borimo uopšte sa nekim klimatskim promenama. Ovo što se sada dešava u gradu Beogradu, pa će grad Beograd, ja ga predlažem za crni list, znači ne vodi se računa o tim zelenim površinama, ne vodi se računa o provetravanju grada. To bi i takođe omogućilo jedan čistiji vazduh. Znači gde god je zgodno mesto, evo ga neki investitor koji podiže neku zgradu, ne mora to da uvek bude na zelenoj površini, ali jednostavno on zatvara to strujanje vazduha. Tako da svakakve stvari ovde vidimo, apsolutno neprihvatljive. Saobraćaj isto tako. Sad hoće most jedan da se izmesti u park, što je stvarno neverovatno. Ja ne znam da li to negde na svetu postoji. Osim toga, taj most je raritet, pošto je to jedini most u Evropi koji nije srušen kada su se Nemci povlačili, znači, posle Drugog svetskog rata. Znači, jedini most koji oni zapravo, odnosno tokom Drugog svetskog rata, nisu porušili. Tako da mi sad u gradu zaista imamo kao neko tumorsko tkivo, sad je skoro baš arhitekta Bakić to prokomentarisao, da mi vidimo već metastaze u Beogradu, a što je posljedica tog haosa u urbanizmu.
Ja predlažem da mi na neki način pomognemo Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, jer rekla bih da oni imaju ideje i rade nešto na tome. Slušalci emisije Čekajući vetar imali su priliku da čuju sjajne ideje pobednika klimatona, čiji je pokrovitelj bio i Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Kao jedan od problema Beograda prepoznata su urbana toplotna ostrva. I studenti su davali svoja rešenja kako bi to moglo da se sredi i postoje neka obećanja da će pobedničke ideje biti primenjene.
E pa eto vidiš, to je neverovatna stvar da mi imamo ljude koji imaju dobre ideje, ali ti ljudi jednostavno ne mogu te svoje ideje da realizuju, jer uvek postoji neka obstrukcija u svemu tome.
Investitori,
da bom.
Da.
Takozvani investitori.
Da. Pa, ja mislim, jel imate vi možda ideju kako bismo mi mogli da pomognemo? Ipak smo mi novinari. I mnogo toga se od nas očekuje. Jer svi kaže, evo, i kada je priča...
Ti možeš da pomogaš nekome ko sluša, ali ti u ovom slučaju ja ne znam kako da se pomogne, jer na kraju krajeva mislim da bi bilo potrebno da ljudi koji su na određenim mestima prepoznaju sam problem, da se konsultuju sa stručnjacima.
Pa evo što sad, na primjer, da radimo kada je u pitanju Beljarica.
Evo, juče smo to gledali i to je, baš smo malo prepričali nas za početka emisije. Ja sam htjela da predložim to, pa više ne znam šta ću, toliko ima kandidata za crni list. To će biti veliki problem za Beograd.
Pa veliki problem za Beograd, ali evo ja pitam da li možemo mi nešto da radimo osim što ovako o tome pričamo. Evo, pokriće se i peticija, sad ljudi su saznali da online peticije nemaju nikakvu težinu, dakle nisu važeće. Sad će da se pokrene papirna peticija, ali opet peticije.
I toliko o digitalizaciji.
Da, toliko. o velikoj pici.
Aleksandra, ono što mi možemo, to je da iniciramo neke javne skupove, jer treba uključiti, ovde se donose odluke u vrlo uskom krugu, pa ne kažemo u najužem krugu. Dakle, trebalo bi uključiti struku, uključiti javnost. Mi živimo u ovom gradu, uvek su postojale neke rasprave. Ono što mi možemo da iniciramo, što ja predlažem, to je da pozovemo građane da ili pozovemo nadležne da naprave neke javne rasprave, a što se tiče ovih područja Stare planine, tu bi trebalo pozvati direktno predsednika Srbije i predsednicu vlade da odu dole, da vide da...
A pozvani su mnogo puta.
Pa dobro, znači jednostavno ih javno pozivati, naše je da ukazujemo, naše je da gde postoji prostor za kritiku, da kritikujemo i da iznosimo argumente. Mi to radimo, ne možemo da ih uhvatimo za ruku i da ih vodimo sa tamo. A pitanje je, druga je stvar što svi mediji na isti način ne prate te aktivnosti, da postoji ta neka solidarnost među novinarima, ovo bi bilo mnogo drugačije. Dakle, mi smo nekad bili sedma sila. Ja mislim da se i ova vlast, kao i svaka vlast, jedino plaši javnosti. I negde je tu važno da se struka ujedini, da se naš glas čuje, ali u svim medijima, ne samo u onim koji su stručno usredsređeni na zaštitu prirode. U svakom slučaju, ukoliko mi ne sačuvamo prirodu, i to je ono što ljudi ne shvataju, priroda će naći načina da se sama zaštiti. Nestaće mnoge vrste, a sa njima, vrlo verovatno, i mi kao trenutno najsavršenija vrsta, vrlo lako možemo da nestanemo. I to investitori i donosioci odluka verovatno ne razmišljaju o tome, nego samo o nekim svojim interesima. Ali mi novinari smo tu da na to ukazujemo.
Pa ljudi su u stvari najugroženiji u svemu ovome, na kraju krajeva. Mi ne možemo da živimo van prirode, to je jasno.
Priroda će se zaštititi. Evo, već ona nama vraća i nema tu povlašćenih i manje povlašćenih. Kad priroda krene, nestaćemo, dakle, da se vratim na dinosaurus. Ono nije bio njihov izbor, ali će, nažalost, ovo biti ne naš, nego izbor onih koji umesto nas donose odluke, a ceh ćemo platiti svi.
Hvala vam. Jel imate neku optimističnu rečenicu za kraj? Ne bih da završavamo ovako.
Pa evo, život je borba.
Da, život je borba. Evo, podržavamo građane koji se bore za zaštitu prirode svakako.
I mi smo sila. Mislim, i ne samo sedma sila, nego uopšte sila, i ne samo novinari, nego nema veze, čućemo.
Ima mnogo sile džist.
Aleksandra, vrati, molim te, nešto optimistično.
Dakle, mi novinari moramo da shvatimo da mi možemo mnogo da učinimo samo ako se mi organizujemo. Ako bismo se mi organizovali i bili dovoljno jedinstveni i glasni u ovome, mi bi bili neko ko štiti pre svega i naše parče planete i u krajnju liniju celu planetu. Svako svoje parče planete i zaštitit ćemo. Ali za mnoge stvari u Srbiji su odgovorni i novinari.
Znanjem i upornošću dalje, velikim
naravno,
koracima
borba i, dalje
i odlučnim. Hvala vam mnogo.
Hvala
što ste bile ovde, što ste dale svoje predloge. Dragana Čabarkapa, urednica revije Zov, i Aleksandra Božović, novinarka ekološke redakcije RTS-a, bile su gošće emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Karolina Živković, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.
Every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I